får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at det er voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motiv?
Ja.
Konflikt imellem?
Forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
Jesper Skovlund Hansen var sporløs forsvundet i 4 måneder og internationalt efterlyst, før politiet under en ransagning i Faxe Ladeplads fandt et lig, som de formoder af den 44-årige. En 59-årig mand blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for drab og usømmelig omgang med lig. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg Linette Krøyer Jespersen, og så har vi Mette Fleckner, som var til stede ved grundlovsforhøret. Hvad blev den 59-årige sigtet for?
Han blev sigtet for 2 forhold. Dels manddrab, og så blev han sigtet for usømmelig omgang med lig.
Og hvordan forholder han sig til sigtelsen?
Han nægtede sig skyldig. Det var en meget stille og rolig mand, som sad i det her lille retslokale i retten i Næstved foran dommeren, klædt i egentlig meget nydeligt marineblåt fløjlstøj og med sådan tilbagestrøget hår. Og han nægtede sig skyldig, men hvad han ellers forklarede, kom ikke frem, fordi at anklageren begærede om dørlukning, og pressens repræsentanter blev sendt ud.
Men der kom jo nogle flere detaljer frem i sigtelsen omkring hændelsesforløbet. Hvad er det, at anklagemyndigheden mener er sket?
Anklagemyndigheden mener, at Jesper Skovlund er blevet dræbt, og at han så er blevet lagt ud i en kompostbunke i en have, som ligger i et sommerhusområde nede ved Faxe Ladeplads. Der har personen, altså offeret, ligget skjult på en eller anden måde, og at det er sket på et tidspunkt efter midten af juli måned i sommer.
Ja, han forsvinder i midten af juli, og der bliver også i gang sat noget eftersøgning, så vidt jeg husker, Missing People er ude og lede efter ham, ikke? Men det er jo meget specielt, at han dukker op i den her kompostbunke her.
Vi har naturligvis prøvet at spørge politiet. Altså, der er jo 2 scenarier. Enten, at der er nogen, som pludselig opdager, altså, at der ligger et eller andet, som ikke skal være der. Eller at der er nogle oplysninger til politiet om, at de skal rykke ud til den adresse. Men det kan jo også være et scenarie, at politiet faktisk har nogle spor, de undersøger i eftersøgningen af Jesper Skovlund. Og vi spurgte politiet indledningsvis, og de bekræftede, at det var efterforskningen af den forsvundne, som havde ført dem til denne sommerhusadresse, og hvor liget så ligger.
Og har han nogen forbindelse til sommerhusadressen, ved vi det?
Det er sådan lidt underligt, fordi vi ved, vi har hørt, at han skulle kende nogen, som på de sideliggende gader, nogle enkelte. Der var også en kvinde, jeg talte med dernede, som var ret sikker på, da jeg viste billedet, at hun havde set ham. Men vi har ingen viden om relationen mellem, altså helt specifikt offeret, og så det kvarter, eller mellem offeret og så den mand, der er anholdt for drab.
Hvem var offeret Jesper Skovlund Hansen så?
Vi ved ikke så meget om ham. Altså han blev jo, som I også har sagt i jeres indledning, han blev efterlyst af Sydsjælland og Lolland Falsters politi tilbage i sommer. Men det var med nogle ganske få linjer. Vi ved, at vi har hørt, at det er en mand, som har 2 mindre børn, og at han er skilt. Og at vi ved, at han boede alene i en ejendom inde i Faxe. Jeg var inde på stedet, og der var ikke nogen, der reagerede, heller ikke af naboer på stedet. Men jeg talte så med viceværten, som beskrev ham som en stille og rolig mand. Han var flyttet ind i foråret. Han virkede som en mand, som sådan egentlig gerne ville videre i sit liv og skaffe sig et arbejde og hyggede sig, når han havde sine børn på besøg. Vi ved også, at han har en tidligere fængselsdom, og det ved vi blandt andet, fordi han har haft udtalelser til medier, altså stået frem som fælles fangernes talsmand i nogle konkrete sager.
Ja, det var i forbindelse med en fangestrække i Nyborg Fængsel, hvor han udtalte sig til TV2 Øst.
Så det er jo altså en mand, der har haft en fortid med noget, som jo ikke skal komme ham til skade, fordi han nu bliver fundet faktisk som offer i en formodet drabsag.
Ja, fordi det er mange år siden, han fik den voldsdom.
Det er klart, det skal man selvfølgelig huske også og understrege også. Men han boede altså alene i den her ejendom inde i Faxe, og der sker jo så det, at politiet kommer ud til hans lejlighed også, får jeg at vide på stedet, og skal have adgang til lejligheden, og det er jo på det tidspunkt, hvor han er blevet meldt savnet. Vi ved ikke, hvem der har meldt ham savnet. Vi ved, at han havde fødselsdag i midten af juli, og at det er umiddelbart derefter, han forsvinder. Altså det vil sige, at når nogen melder personer savnet, så går de jo tilbage og undersøger, hvornår har nogen sidst haft kontakt med ham, og det er faktisk omkring hans fødselsdag.
Den drabsigtede, han nægter sig jo skyldig i sigtelsen. Jeg har fornemmelsen af, at det har været lidt nemmere for jer at finde oplysninger omkring ham, hvem han er.
Jamen, det er jo en person, som har gjort et vist indtryk i kvarteret dernede i Faxe Ladeplads. Det er en person, som har nogle psykiske udfordringer, og der er flere, der siger, at han egentlig er en super charmerende og meget sådan kunstnerisk type på den ene side, men også kunne være altså sådan springe i øjnene på anden vis. Altså, der var en, der brugte udtrykket, så cykler han forbi og ligesom rækker hånden i vejret og siger hej, hej, og på den måde egentlig virkede meget fremkommelig, men som også i sin på en bolig, han har opbevaret rigtig mange ting. Altså, der ligger ting i haven og foran huset, og der havde været noget oprydning faktisk på stedet her for 3 uger siden, og der havde han givet udtryk for en nabo i kvarteret, at det gav ham noget ro i hovedet også, at der var ryddet op. Så han har en stor berøringsflade.
Ja, men så er han muligvis en af de her typer med samlermani, altså som simpelthen samler ting.
Ja.
Ja, det er der jo blandt andet en af hans venner, som beskriver. Han beskriver ham som en ekstrem samler, og generelt bliver han jo beskrevet som en krejlertype, hvor der simpelthen ligger ting og sager all over.
Jeg hørte jo faktisk en psykolog udtale, at der er helt op mod 5% af befolkningen, som har altså tendenser til det her samleri i større og mindre grad, og det er jo sådan, at folks hjem kan vokse fuldstændig til i ting, og til sidst er der kun sådan små stier, de kan bevæge sig rundt på, og så bevæger de sig ud i haven, og det er jo også til stor belastning for dem selv, men jo også nogle gange for deres omgivelser.
Jeg synes også, det er vigtigt at sige, da vi gik rundt nede i kvarteret der i det her snefyldte område, som det var, og i forbindelse med politiets undersøgelser på stedet naturligvis også talte med flere beboere i kvarteret. Der var ikke nogen af dem, der beskrev ham som voldelig eller truende. Altså han reagerer på alle mulige andre punkter, i hvert fald i det, vi sådan får at vide, eller skiller sig ud på mange forskellige punkter, men ikke som sådan en voldelig eller truende, og der var en, der sagde, at det kom bag på dem, at han var blevet sigtet i den her sag.
Men politiet må have en eller anden form for bevis, som kan altså gøre, at en dommer fængsler ham på begrundet mistanke for ja, grov vold, eller vold med dødens følge, tror jeg, det blev. Ikke.
Ja. Det, der er jo interessant ved det, når du nævner det her, det er jo selvfølgelig, man kan sige, vi får at vide sigtelsen, han er sigtet for drab, så bliver pressens repræsentanter sendt ud, der er dørlukning, og så får vi lov til at komme ind igen, når vi skal høre fængslingskendelsen. Altså, hvorfor er det, dommeren siger, at den her mand skal fængsles? Og der siger hun jo så, at han bliver fængslet på en mistanke om i hvert fald grov vold. Og så sidder man jo og spekulerer på, grundlovsforhøret varede en times tid, han har kommet med en eller anden forklaring derinde, vi ved ikke hvad, af hensyn til efterforskningen, åbenbart, men når hun fængsler på grov vold, offeret endnu ikke er blevet obduceret, man ved ikke, altså man har ikke det fulde overblik over, hvad der er sket, men vi kan konstatere, at der er lig, der faktisk bliver fundet ude under en kompostbunke. Så er der sket en eller anden form for kriminelt. Spørgsmålet er bare, hvad er det egentlig, der har forårsaget offerets død? Og der kan det da godt være, at han har givet en eller anden forklaring om, at nu siger jeg bare noget, altså nu kommer jeg bare med et forholdsvis kvalificeret bud, at de har været op at toppes, eller der sker et eller andet, og at han dør under nogle andre uheldige omstændigheder. Men vi kan jo i hvert fald fastslå, at han nægter drab. Og det er ikke på en drabsmistanke, han bliver fængslet. Han har haft en påfaldende adfærd. Dommeren siger specifikt i retsmødet, at hun lægger vægt på de omstændigheder, hvor under livet bliver fundet. Det er i sig selv meget mærkeligt, at man ligger ude i en have under en kompostbunke, men også, at han har haft en påfaldende adfærd efterfølgende. Og det ved vi så ikke mere om, hvad er.
Det bliver spændende at følge. Lige her til allersidst vil jeg gerne vende tilbage til offeret Jesper Skovlund Hansen. han var forsvundet i en del måneder, før han blev fundet under kompostbunken. Og der ved jeg, at Bent Isager, der er tidligere rejseholdschef, har tidligere sagt, at han mener, at der er et stort mørketal i den her forsvundne statistik. Så et mørketal, der skjuler drab. Og Linette, det er jo noget, du også har kigget lidt på. Er der nogle aktuelle forsvindingssager i øjeblikket, der stikker ud i den retning?
Aktuelle forsvindingssager, så kan man jo blandt andet nævne Clark, den tidligere Hells Angels og Bandidos rocker, som forsvandt sporløst i 2011. Han er tidligere forsøgt myrdet, og så kom det jo så faktisk frem i en bog, der hed Bad Company, at der var en rocker-afhopper, som hævdede, at han havde hørt, at Clark var blevet slået ihjel af en unavngiven Bandidos rocker. Han ved så ikke, hvor at livet så skulle være blevet skaffet af vejen. Altså, så han har jo så været forsvundet siden 2011, men altså, det er da klart en af de sager, hvor man tænker, at der kunne der meget vel være uler i mosen på den forsvindingssag. Så er der også en anden sag, som jeg har været meget optaget af, som er sådan en familiefar, en der hedder Jimmy Lillelund, som forsvandt i april 2020. Og sidste livstegn frem, det var i hans søsters gård i Gundsø Magle, og hans bil blev så efterfølgende fundet i en kolonihave i Ishøj. Og han er jo altså forsvundet fra to børn, og hans ekskone og hans ekskæreste siger begge to, at de kan slet ikke forestille sig, at han skulle være forsvundet frivilligt, og politiet har også sagt, at de kunne godt frygte, at der var sket en forbrydelse. Så det er da også en af de sager, der sådan kan få advarselsklokkerne til at ringe.
Og så er det jo netop det der, som Linette siger, hvornår er det, politiet opfatter det her alvorligt? Altså en forsvindingssag, en drabsag, tager jo udgangspunkt i, at der er et lig. At der er en død, der ligger, og nu skal man i gang med at efterforske. Det her med, en person er forsvundet fra jordens overflade. Hvis der ikke ligger blodspor, eller knuste ruder, eller økser, eller skydevåben, eller et eller andet, eller nedtrampet græs, altså noget, der ikke, hvor alarmklokkerne begynder at bimle. Hvornår er det så, at politiet skal tage det her meget, meget alvorligt, og så sige, vi bliver nødt til at undersøge, om der kan ligge en kriminel gerning i bag? Og der bliver jeg jo nødt til også desværre at minde om Emilie Mengs-sagen, altså en ung pige, som skal hjem fra byen og går alene afsted, og de her spekulationer i starten, som ville være fuldstændig naturlige, kunne hun være taget ind til en kæreste i byen, eller var hun ked af noget, og derfor søgte hen til nogle andre venner? Altså, hvor lang tid skal der gå, før man faktisk begynder at indlede denne her gennemgribende efterforskning, som en drabsefterforskning jo er? Altså, og der er det jo altså, at tid koster penge, og tid koster spor. Så det er en stor opgave for, hvornår man ligesom skal gribe meget, meget alvorligt ind fra politiets side.
Ja, Emilie Mengs-sagen er jo helt speciel, fordi at der også går lidt tid, før de i gang sætter den her forsvundne eftersøgning af den unge pige, fordi de netop tror, hun er et andet sted. Og så har det jo så senere vist sig, at nu sidder der en yngre mand varetægtsfængslet og mistænkt for at have slået hende ihjel. Så det har udviklet sig over flere stadier.
Og der var selvfølgelig eftersøgning, men der var også alle mulige civile mennesker, der går ud og begynder at eftersøge, og hvad sker der med de spor, der kunne være. Men det er bare, fordi det er klart, den sag blev selvfølgelig også undersøgt og efterforsket, også på et hurtigere tidspunkt, end hvad vi ellers ved omkring andre sager. Men der kan altså være vigtige spor, der går tabt fra starten af.
Ja, og det er jo ikke ulovligt som voksen menneske at forsvinde sporløst. Altså hvis man er træt i sin familie, eller hvis man bare gerne vil rejse til udlandet og egentlig at leve sit liv der, så er det jo ikke ulovligt. Men det er jo selvfølgelig klart, at man kigger på, om er der nogen alarmklokker. Altså, og det er jo så der, man sådan retrospekt i Emilie Mengs-sagen jo nok godt kan se, at hun var ikke en pige, som bare ville forsvinde. Hun skulle op på arbejde som kirkesanger dagen efter. Og det er jo der er de der uopsættelige efterforskningsskridt, som man bliver nødt til at tage i de første uger efter en forsvinden. Ikke?
Ja, vi kommer jo til på Ekstrabladet følgesagen om Jesper Skovlund Hansen. Og Mette Fleckner, du skal have tak, fordi du kom og gjorde os klogere på den indledende del af sagen.
Tak selv.
Cyklende udkigsposter holder et vågent øje med trafikken på gader og stisystemer i parken. En yngre mand i mørkt tøj taler sagte ned i sin telefon, mens øjnene følger en forbipasserende patruljevogn. Scenen er fra Nørrebroparken i København, som i årevis har været hovedstadens næststørste åbne hashmarked. Men det er slut nu. Det er kriminalreporter Cecilie Erland fortalte i Ekstrabladet den forgangne uge. Velkommen, Cecilie.
Tusind tak.
Hassalget i Nørrebroparken har jo eksisteret i mange år efterhånden. Hvad er der sket, siden det er stoppet nu her?
Det skulle være en kombination af flere ting, fortæller de kilder, jeg har talt med. Blandt andet har der været sådan en bysanering, altså både af Jægersborggade, der ligger i nærheden, som var en kendt hashgade, og af Nørrebroparken, som har betydet, at der er kommet nye faciliteter op, der er blevet fjernet træer, hække og sådan nogle ting, så det er heller ikke så nemt bare lige at stå og gemme sig. Og så er nogle, der tidligere har været meget dominerende derude i området, nogle fra Hells Angels, de er flyttet over i andre rockerklubber og er blevet fængslet i øvrigt også.
Okay, og det er Københavns Politi, som har fortalt dig blandt andet, at salget er meget, meget på et vågeblus i forhold til, hvad det har været i årtier.
Ja, det er præcis. Simon Hansen, der er leder af både den taskforce, der tager sig af Pusher Street, men altså også af det her område. Men han kan ligesom bekræfte den information, vi har om, at der ikke længere er det her organiserede hashsalg i området. Det betyder ikke, at der ikke står, altså at du ikke kan få en lille klump på et gadehjørne, men slet ikke, at der er det her organiseret salg, og at det kun er i meget lille grad nogle hverken rocker eller gadebander, der er en del af det.
Hash-salget i Nørrebroparken er jo flere gange blevet beskrevet som det største åbne marked for hash uden for Pusher Street i København, og nok også i Danmark. Kan du beskrive lidt scenariet derude?
Ja, altså det er jo den her store park, der ligger i på Nørrebro, og hvor at der rundt omkring er typiske boligopgange. Og i parken, der er der jo så i løbet af de senere par år kommet flere tiltag. Altså der er en kæmpe legeplads, der er flere fodboldbaner, og man har jo, som jeg også har nævnt, altså man har ligesom ryddet sådan, så der er færre, altså mindre buskads og mere sådan åbent land, så det også føles som et lidt mere trygt sted at være. Jeg er også selv kommet der en del, altså som børnefamilie, og det er mere det, der fylder lige nu. Der er også et sted, hvor du kan nusse med nogle kaniner og sådan noget. Så det er ligesom den her byfornyelse, der faktisk har betydet rigtig meget for det.
Men der har jo så ikke desto mindre kørt, altså organiseret hashandel med vagter, som vi også beskrev i indledningen, og folk, som solgte store mængder hash til ukendte købere, der kom forbi. Og det har været igennem en længere periode. Og det har der jo i årevis været i området. Altså før lå det jo nede i Jægersborggade. Kan du sætte et bord? Ja, nærliggende Jægersborggade. Kan du sætte bord på det også?
Ja, og man kan sige, det er jo her, hvor at, det til at starte med ligesom blev et HA-sted. Altså allerede i 70'erne var der jo Hells Angels-rockere, der boede i Jægersborggade, som jo ellers var sådan en traditionel arbejdergade, hvor at børnefamilier har boet meget, meget tæt sammen i meget, altså under meget, meget dårlige kår. Men det bliver så en andelsforening, hvor at, der er flere Hells Angels-rockere, der bor, og det bliver ligesom en rockergade. Det bliver simpelthen omtalt som en rockergade, og der foregår meget åbenlyst hashsalg her i flere årtier. Men så er det så, at det lykkedes med at gentrificere stedet, altså ganske enkelt. Altså nu er det blevet meget, meget fint brostensbelagt. Der er meget, meget lækre små specialbutikker og franske brasserier og alt muligt andet. Så det er også den der byfornyelse, der ligesom har gjort, at det startede med at krybe op i Nørrebroparken, væk fra Jægersborggade. Så
det er simpelthen, fordi det bliver hip og trendy at bo i Jægersborggade og have butik i Jægersborggade, at hashandlerne simpelthen til sidst ender med at trække op i Nørrebroparken, hvor de kan være lidt mere i blandt deres egen, om man vil.
Ja, præcis. Og det er jo sådan et område, der er en blanding af nytilkommende, mere trendy børnefamilier og sådan, altså netop når sådan meget typisk snakker om den der udskiftning af arbejderfolket med højere middelklasse, ikke? Og samtidig så altså det der ligesom rundt, altså folk der er i som man kan klassificere på den måde, samtidig så er der jo også de her meget socialt belastede boligområder, der også er i nærheden, så man kan sige, det er virkelig en en blandet landhandel af mennesker, men lige nu ser det ud som om, at børnefamilierne er ved at vinde.
Nej, jeg er jo så gammel, at jeg kan huske, hvor mange gange man har sagt, at nu er Pusher Street lukket ned, og så er det alligevel blomstret op igen. Og jeg erindrer også især, der er blevet sagt, at nu er salget blevet stoppet i Jægersborggade, som du selv var inde på tidligere, som jo også tidligere var kendt for organiseret hassalg. Så det kan jo være, at det blusser op igen, men for nuværende i hvert fald er der sat ud til at sætte en stopper for det. Der er to ledende Hells Angels folk, som er blevet fængslet i forbindelse med salget i parken, og det er muligvis også det, der har fået det til at gå lidt i sig selv igen. Hvem er de, og hvad er de fængslet for?
Det, man kan sige om dem, det er, at gerningsperioden den ligger i 2 år fra 19 til 21, hvor at de er sigtet for og samlet at have været en del af organiseret hashhandel, hvor der blev solgt 1,6 ton hash i området. Og på det her tidspunkt, der var de ledende medlemmer af Hells Angels. Men efter den her periode, der er de altså begge to rykket til andre rockergrupperinger, henholdsvis Bandidos og Comanches. Og så er det så, at de efter at de har skiftet klub, så også er blevet sigtet for det her store salg af hash.
Ja, og det er jo ikke så frygteligt længe siden, at de er blevet sigtet og varetægtsfængslet for det her hash-salg, som jo er meget omfattende, må man sige, 1,6 ton.
Mm.
Hvordan kan det være, at fængslingerne og anholdelserne først sker så længe efter selve gerningsperioden?
Jamen, man kan jo også regne ud, altså når man kigger på mængden og gerningsperioden, at man nok i politiet har haft den her sag rullende i rigtig, rigtig lang tid, hvor man gerne ville virkelig samle sammen. Og altså nu, de er nægtet så skyldige, men og så vil jeg sige, at især den ene er en person, der tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet i området, og man har nok, og det er jo så ifølge politiet i hvert fald ikke stoppet ham. Men man kan sige, vi ved jo ikke præcis, det kan være, at der er nogle krypterede beskeder, altså der er jo, har jo været i en lang række sager for nylig, hvor at folk de er røget ind på nogle ret voldsomme sigtelser, hvor at gerningsperioden ligger tilbage i både 19, 20, 21, men det kan være, at det er der, politiet ligesom er kommet til i, at de er i gang med at gennemgå alle de her beskeder på Sky eller på Inkro, og det er derfor, man først har anholdt dem nu.
Ja, og Sky og Inkro er jo de her krypterede telefoner og krypterede chattjenester, som kriminelle har brugt til at kommunikere i mange år omkring alt lige fra drab og kidnapning og vold og organiseret narkohandel.
Ja, i den tro, at politiet de ikke kunne få fat i dem, og det har de jo gjort i hele verden og også i Danmark. Men på et tidspunkt henholdsvis for Inkro i 2020 og for Sky i 21, så er der nogle efterforskere i Europol, der får hacket sig ind i det, og siden da er der rigtig, rigtig mange, der er blevet taget. Så vi ved ikke 100% sikkert, om det er det. Det fremgår ikke af sigtelserne mod dem, men det kunne være et godt bud på, hvorfor de først bliver anholdt her halvanden, to år efter.
Og lige for at hoppe videre til noget andet, men meget relateret, så er der jo også i øjeblikket, og har jo også tidligere været en konflikt mellem LCF og Hells Angels i området. Spiller det ind i forhold til det her hassalg? Der var jo også, vi ved godt, der er en konflikt, der kører i øjeblikket med bombesprængningen ud for Svanevej, som det sidste offentligt kendte anslag, men året før var der jo også en voldsom konflikt mellem LCF og Hells Angels. Spiller det også ind?
Ja, det ved jeg ikke helt, om jeg vil vurdere. Altså, vi ved i hvert fald, at i sommeren 22, der var der nogle episoder frem og tilbage i området omkring Nørrebroparken, omkring nærliggende Lundtoftegade, hvor LTF har en afdeling, og så på den ene side, og så på den anden side har vi Copenhagen, Hells Angels Copenhagen-afdeling, der ligger i Nordvest, og de har ligesom begge to haft lidt aktier i det her hashmarked. Og der er et voldsomt overfald ude på Borups Allé, hvor at en større flok mænd ligesom overfaldt det her Loyal to Familia-medlem. Først påkørte ham på en scooter, og bagefter stak ham, tævede ham med køller og alt muligt, der gjorde, at han endte med både at have kraniebrud og en hjerneblødning og var tæt på at dø. Den retssag er jo i gang lige nu, og der har blandt andet været dokumenteret nogle beskeder, hvor at det tyder på, at der i tiden op til har været konfrontationer mellem folk fra LTF i Lundtoftegade og AK81'er eller Hells Angels rockere på den anden side. Så man kan sige, at det er rigtigt, der var en konflikt ligesom på det her tidspunkt, men jeg tror ikke, jeg vil vurdere ud fra det, jeg har talt med mine kilder om, at det ligesom er det, der har gjort, at det nu er blevet afviklet. Altså, der skal man mere se på, at det var i høj grad og har været i mange år Hells Angels, eller Hells Angels rockere i hvert fald, der stod for at organisere det her salg, og AK81'er er flere gange blevet fængslet og dømt for at være pusher eller mellemmænd i det. Og det er, at de ikke længere har en del af det her marked, der har gjort, og samtidig er der ikke nogen andre, der virkelig er rykket ind. Det er det, der ligesom har gjort, at man ikke længere sidder på det her millionmarked. Altså samtidig med, at en af de her mænd, som vi talte om før, han blev anholdt og sigtet for de her 1,6 ton hash, der fandt man også hjemme hos hans bedstemor lige over 3 millioner kroner.
Det siger jo lidt om, hvor mange penge der er i den her handel, når man har over 3 millioner liggende hos sin bedstemor. Det har jeg alligevel aldrig prøvet.
Nej, lige præcis. Og selvom de har nægtet sig skyldige, og deres sag har stadig ikke været for retten, så er bedstemoren her, hun tilstod altså ret hurtigt, og hun vidste også godt, at pengene nok kom fra noget, der ikke var helt lovligt, og det simpelthen altså, står i dommen, at man mener, at de er at pengene de er tjent ved, de her, ved det her organiserede hash-salg. Så det er også virkelig for at forstå, at det er millioner af millioner af millioner, der er på spil her.
Det bliver spændende at følge både retssagen mod de her mænd fra AK81 og Hells Angels, og jo også at se, om hvordan det kommer til at gå fremadrettet med hash-salget i Nørrebroparken. Cecilie, du skal have tak, fordi du kom.
Det var så lidt.